але більшість членів місцевої громади, що налічує 270 чоловік, зустріла її з полегкістю.
«З полегкістю!» – чмихнув молодий фермер. «Знаєте, що стало з моєю жінкою, коли ми вчора ввечері почули це по телевізору? Ревіла, як дитина!»
«Цить!» – сказала місіс Клер. «Це про мене!»
Як заявила голкомська поштмейстерка місіс Мерт Клер, жителі містечка задоволені, що злочин нарешті розкрито. Але дехто з них вважає, що до нього можуть бути причетні і інші особи. Місіс Клер сказала, що багато хто й тепер замикає двері на всі замки і тримає зброю на поготові.
«Ой, Мерт!» – засміялася місіс Гартман.
«Кому це ти таке казала?»
«Репортерові з телеграм».
Більшість знайомих чоловіків ставились до місіс Клер так, наче і вона належала до їхнього роду. Отож, фермер, що був у кафе, ляснув її по спині і сказав:
«Слухай, мертай тобі, аби що, невже ти справді вважаєш, що тут замішаний хтось із нас, тутешніх жителів?»
А вже ж місіс Клер саме так вважала. І хоча досі ніхто не поділяв її поглядів, цього разу вона була не самотня. Більшість голкомівців, проживши 7 тижнів серед лиховісних чуток, взаємної недовіри, підозріливості, виказували видиме розчарування, коли дізналися, що вбивця не з їхнього середовища. Багато хто просто відмовлявся вірити, що у всьому винні якісь двоє невідомих, заїжджі злодії. Тож і тепер місіс Клер сказала:
«Можливо, це зробили таки вони, оті двоє.
Але це ще не кінець. Ось постривайте, нехай докопається до самого денця, тоді побачимо, хто за цим ховається. Кому клаптер стояв поперек дороги? Призвідник?»
Місіс Гартман зітхнула. «Сподіваюсь, ти помиляєшся, Мерт».
«А я сподіваюсь», – обізвалася місіс Гелм, – «я сподіваюсь, що їх міцно замикають. Бо я хвилини спокою не матиму, знаючи, що вони десь тут поблизу».
«Гадаю, вам нема чого тривожитись, мем», – сказав молодий фермер. «Тепер тим хлопцям треба більше боятися нас, аніж нам їх».
Аризонською автострадою, серед широкого порослого шавлією узгір'я з поодинокими червоними скелями, в краю шуліки гримучих змій, стрімко мчать 2 машини. У першій за кермом Дьюї, поруч нього Сміт, і на задньому сидінні Данц. Сміт у наручниках, з'єднаних коротким ланцюгом із запобіжним поясом, і це настільки обмежує його рухи, що він навіть курити сам не може. Коли він хоче закурити, Дьюї доводиться припалювати сигарету і вкладати йому в губи. Це для Дьюї справжня гидота, бо, як йому здається, тут є щось інтимне. Саме так він колись давав закурювати своїй майбутній дружині. А загалом заарештований ігнорує своїх охоронців. Хоч вони часом намагаються розворушити його, переказуючи окремі свідчення Гікока, записані на магнітофон. Він каже, що хотів зупинити Ласпері, але не зміг. Каже, боявся, що ви його застрелите. Або: «А так, перші, усьому винні ви. Гікок каже, що сам він і мухи не скривдить». Та ніщо не виводить Сміта з рівноваги. Принаймні ззовні. Він і далі незворушно роздивляється довкола, читає недолугі рекламні віршики на щитах обіч дороги і лічить трупи застрелених койотів, почеплені на огорожах ранчо. Не сподіваючись особливої реакції, Дьюї каже: «Гікок твердить, що ви природжений убивця, каже вам убити все одно, що плюнути. Він розповів, як одного разу у Лас-Вегасі ви напали з велосипедним ланцюгом на якогось негра. Каже, забили його до смерті. Просто задля розваги». На превеликий подив Дьюї,
Заарештованим аж дух перехоплює. Він ручка обертається і дивиться крізь задню шибу на другу машину. Залізний хлопець. Тоді сідає, як перше, і втуплює очі у темну смугу шосе.
Я думав, все це брехня. Не вірив, що... Дік розв'язав язика.
Залізний дік, справжній мужчина. Мухи він не скривдить. Тільки собаку переїде.
Він аж плюнув з пересердя.
Не вбивав я того чорношкірого.
Дан зможе це підтвердити. Він перевірив усі справи про нерозкриті вбивства у Лас-Вегасі. І знає, що Сміт каже правду.
І взагалі, ніколи не вбив жодного чорношкірого.
Але ж він думає, що вбив.
Я завжди знав, якщо нас колись звапають, і якщо дік таки розв'яже свого клятого язика і почне вивертатись, він неодмінно скаже про того негра.
Сміт знову плюнув.
То кажете, він мене боявся. Ну і комедія аж сміх бере. Він навіть не знає, що я справді мало не пристрелив його.
Дьюї запалив дві сигарети. Одну собі, другу заарештованому.
Розкажіть про це, Перрі.
Сміт заплющив очі, курить... Тоді пояснює.
Я думаю, хочу пригадати, як воно все насправді було.
Він із хвилину мовчить.
Так от, все почалося з листа, якого я отримав у Б'юлі, в штаті Айдахо, десь у вересні чи жовті. Лист був від Діка. Він писав, що замислив одне дільце, добрячий шмат. Я не відповів, але він написав знову, щоб я приїхав до Канзасу, приєднався до нього. Що воно таке, він не пояснював, просто певне діло. Сталося так, що мені самому десь на той час треба було поїхати до Канзасу. Це справа особиста, я не хочу зараз про неї говорити. Тим більше, що ніякого відношення до цього вона не має. Я тільки хочу сказати, що якби не вона... Та я б ніколи туди не поїхав, а так поїхав. Дік зустрів мене на автобусній станції в Канзас-Сіті, і ми поїхали на ферму до його батьків. Але вони не хотіли, щоб я там був. У мене дуже гостра інтуїція, я завжди відчуваю, як ставляться до мене люди. От хоч би ви, мовив він до Дьюї, не дивлячись на нього.